Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 28. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o Haščákovom odškodnom, o tom, že čože je to ombudsmanka a o dvoch grafoch o ekonomike. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Jaroslav Haščák zvyšuje stávku. Po tom, čo štát od januára tohto roka nevypočul jeho volanie po ospravedlnení sa za obvinenie a väzbu z konca roka 2020, žiada milióny eur. Jeho právny zástupca Peter Kubina z kancelárie Dentons vyčíslil predbežnú výšku odškodného od 13,5 do 16,8 milióna eur. Konečná suma závisí od účtovnej závierky Penty, kde bol Haščák roky najsilnejším partnerom. Odškodné si pýta za ušlý príjem, ušlý zisk, trovy trestného konania a aj peňažnú satisfakciu za spôsobenú nemajetkovú újmu. Ak sa štát predsa len ospravedlní, bývalý šéf Penty je podľa svojho advokáta pripravený sa peňazí vzdať. O čo ide? Haščáka zadržali a obvinili začiatkom decembra 2020. Akcia pripomínala scény z akčného filmu. Do sídla Penty nabehlo ozbrojené policajné komando, neskôr sa v obklúčení ozbrojencov objavil aj jej bývalý spolumajiteľ. Obvinili ho z korupcie a legalizácie príjmu trestnej činnosti pre známu nahrávku Gorila, na ktorej zreteľne počuť, ako Haščák za peniaze organizuje predaj a kúpu štátneho majetku cez jemu blízkych politikov a vysokých štátnych úradníkov. Obvinenie sa však netýkalo obsahu nahrávky, ale kupčenia s ňou. Vyšetrovatelia podozrievali vtedajšieho šéfa Penty, že za úplatok 200 000 eur získal nahrávku Gorily od bývalého príslušníka SIS Ľubomíra Arpáša a jeho manželky. Peniaze údajne manželom zaplatil cez faktúry za fiktívne analýzy z oblasti zdravotníctva. Haščák strávil vo väzbe mesiac, 7. januára ho prepustil najvyšší súd so záverom, že trestné stíhanie nie je odôvodnené, keďže neexistuje jediný dôkaz spáchania trestnej činnosti. Na toto rozhodnutie reagovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, vtedy ešte Za ľudí, dnes za SAS, dovolaním. Najvyšší súd ju za to obratom kritizoval. Haščák bol obvinený do konca augusta 2021, keď o zrušení jeho obvinenia rozhodol na základe paragrafu 363 generálny prokurátor Maroš Žilinka. Udialo sa tak presne 31. augusta. Generálna prokuratúra mala vtedy silný deň, lebo okrem Haščáka zrušila obvinenie cez paragraf 363 aj bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému. Haščákov advokát Kubina sa vo veci ospravedlnenia a odškodného opiera práve o rozhodnutia Najvyššieho súdu a generálnej prokuratúry, čo je samozrejme logické a nedá sa tomu formálne nič vyčítať. Niet pochyb o tom, že Haščákovo meno po takom zásahu a mesiaci strávenom vo väzbe utrpelo. Nedá sa povedať, že by si najmä po uniknutí spisu Gorila v januári 2012 užíval rolu čestného občana, ale byť obvinený a vo väzbe je predsa len citeľný rozdiel. Aby ochránil firmu, stiahol sa zo všetkých riadiacich funkcií a napokon previedol svoje podiely na manželku a deti. Na Haščáka môžeme mať svoj názor, ale aj ľudia, o ktorých si myslíme, že sú zlodeji a klamári, majú svoje práva. Od momentu, čo policajti vyrobili cirkus v Digital Parku, bolo jasné, že ak štát nebude schopný dokázať Haščákovi vinu, ten sa bude s pomocou svojich advokátov brániť. Tuto máme. Mária Patakijová končí vo funkcii ombudsmanky. V pondelok 28. marca 2022 bol jej posledným dňom v úrade. Od útorka zostane jej kancelária prázdna a Slovensko bez verejného ochrancu práv. Vládna koalícia nebola doteraz schopná sa dohodnúť na spoločnom kandidátovi. O tejto situácii pritom vedela mesiace dopredu, ešte koncom januára sľubovala, že na marcovej parlamentnej schôdzi na poslednú chvíľu zvolia Patakijovej nástupcu. Marec je na konci a neexistuje ani len meno, kto by ním alebo ňou mohol byť. Ide o novú situáciu, takú v lepšej spoločnosti hanbu si nevyrobila ani predchádzajúca vláda Smeru, SNS a Mosta Híd, ktorá dlhodobo opovrhovala úradom verejnej ochranky práv. Bývalý predseda parlamentu Andrej Danko voľbu vyhlásil už koncom decembra 2016. Poslanci mohli mená svojich kandidátov predkladať do parlamentu do 27. januára 2017. Máriu Patakijovú zvolili vďaka mostu HIT a najmä vtedajšej ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej 7. februára. Hlasovalo za ňu 75 zo 140 prítomných poslancov. Menovací dekrét si Patakijová prevzala až 29. marca po skončení funkčného obdobia Jany Dubovcovej. Dubovcová nastúpila do úradu v marci 2012 po Pavlovi Kandráčovi a v parlamente ju zvolili ešte s väčším predstihom v decembri 2011. Verejný ochranca práv, ktorý je medzičlánkom medzi občanom a štátom, na Slovensku roky trpí na to, že z logiky svojho postavenia je kritikom moci. Pripomíname, že Patakijová začiatkom roka uspela napríklad s podnetom na ústavný súd o protiústavnosti povinnej štátnej karantény, keď štát automaticky posielal do svojich ubytovní ľudí po príchode zo zahraničia. Jana Dubovcová sa zasa aktívne venovala policajnej razii v Moldave nad Bodvou. Postoj vládnej koalície sa nedá ničím ospravedlniť. Áno, od svojho nástupu čelí pandémii, posledné 3 mesiace inflačnej kríze a teraz aj útokom Ruska na Ukrajinu. Ale na toto sa nedá vyhovoriť. Záujem o inštitúciu verejného ochrancu práv demonštruje od začiatku svojho vládnutia ignorovaním jeho podnetov a ročných správ v Národnej rade rovnako ako predchádzajúca garnitúra. Ak niekto v dobrom očakával, že s touto vládou príde nový, civilizovanejší prístup k ombudsmanke, nedočkal sa. Naopak, aj na príklade detskej ombudsmanky sa ukazuje, že ide o vec programového nastavenia. Viera Tomanová mala vo funkcii komisárky pre deti skončiť už vlani v decembri. Presluhuje už tretí mesiac, pretože vláda sa ani v tomto prípade doteraz nedokázala dohodnúť na novej kandidátke. S Tomanovou nie sú v tejto republike spokojní koaliční poslanci ani detské organizácie a jedinou osobou, ktorá sa vytrvalo hlási na jej nástupkyňu, je poslankyňa Katarína Hatráková z Oľano, ktorá ani nedokáže rozoznať agresora od obete. Osoba, ktorú s jej pomýleným videním sveta treba z bezpečnostných dôvodov držať od funkcie detskej ombudsmanky na kilometre ďaleko. Invázia Ruska na Ukrajinu spomalí ekonomický rast Slovenska a reálne mzdy pre vysokú infláciu klesnú prvýkrát od roku 2012. Vyplýva to z najnovšej makroprognózy Inštitútu finančnej politiky, ktorú v pondelok zverejnilo ministerstvo financií. Analytici pôvodne očakávali, že ekonomika oslabená pandémiou, infláciou a nedostatkom súčiastok najmä v automobilovom priemysle v tomto roku porastie o 3,5%. Mesiac po rozpútaní vojny na Ukrajine, uvalených sankcií na Rusko a problémov s exportom predpovedajú, že tempo výkonu ekonomiky spomalí na 2,1%. Odhadne je konečný v prípade kritického scenára, teda že konflikt na Ukrajine bude mať vážnejšie a trvácnejšie dôsledky, ekonomika môže podľa ministerstva spomaliť až na 0,4%. Priamo s tým súvisí aj rast cien. Kým podľa pôvodnej prognózy nemala inflácia v tomto roku presiahnuť hranicu 6%, po novom by sa mala vyšplhať až na 8,5%. Mzdy by mali rásť tempom 7%, reálne mzdy tak klesnú prvýkrát od roku 2010. Tento rok bude z pohľadu všetkých pracujúcich slabší, komentoval v pondelok nové odhady šéf IFP Juraj Valachy. Čo budúci rok? Predpoveď na budúci rok, podľa ktorej by ekonomika mala dosiahnuť rast 5,3%, analytici nezmenili. Zdražovanie potrvá aj budúci rok, keď by sa inflácia mala vyšplhať na 6,5%. Návrat do 2% normálu sa očakáva od roku 2024. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna na SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. V Bratislave na Botovej ulici otvorili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci pre utečencov. Ponúka pomoc s vybavením dokumentov, dávok hmotnej núdzi či právnym poradenstvom. Otvorené bude nepretržite. Rusko vyhostilo troch pracovníkov slovenského veľvyslanectva v Moskve. Ministerstvo zahraničia to považuje za neopodstatnený krok, keďže slovenskí diplomati na rozdiel od ruských diplomatov v SR všade vo svete striktne dodržiavajú viedenský dohovor o diplomatických stykoch a diplomatické zvyklosti. V nedeľu pribudlo 2778 pozitívnych pri 5690 PCR testoch. Počet úmrtí sa zvýšilo 22. Celkovo zomralo na COVID 19292 ľudí. V nemocniciach leží 2206 osôb. Ministerstvo vnútra vyplatí vyše 28 tisíc eur za schému procesov firme Dustream Production, ktorú dohodil podnikateľ blízky Oľano. Na dokumentoch robilo 10 ľudí 5 dní, za hodinu práce chcú 39,50 €. Ministerstvo tají vypracované dokumenty aj to, kto ich vytvoril. Ide o interné dokumenty krízového riadenia, tvrdí. Polícia v poslednom období hlási zvýšený počet zaevidovaných zbraní, kým počas vlaňajšieho prvého štvrťroka ich bolo za pracovný deň v priemere asi 20, za prvé 3 mesiace tohto roka 70. Odborový zväz KOVO odporúči utečencom z Ukrajiny, aby na Slovensku žiadali rovnaké platy, ako dostávajú Slováci. Považuje to za spôsob, ako predísť tomu, aby zamestnávateľia prepúšťali našincov s cieľom zamestnať cudzincov. Štefan Ák povedal, že je v Londýne a tvrdí, že sa odvolal voči rozsudku, ktorým bol odsúdený na 13 rokov väzenia. Do Londýna vraj odišiel pracovne a na Slovensko sa vráti vo štvrtok. Na súde však o žiadnom odvolaní nevedia a po Ágovi je vyhlásené pátranie. Mal by nastúpiť do väzenia, jeho obhajca tvrdí, že na súde nastal zmetok. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Keď Romana Mikulca kolegyňa Monika Tódová konfrontovala s problémami v riadení pomoci utečencom z Ukrajiny, až príliš často sa uchyľoval k vetám typu: nie je to jednoduché, my sme tú krízu nevymysleli, kapacity nie sú nafukovacie. Aktuálne, keď je konfrontovaný s tlakom na svoje odstúpenie, rezolútne vyhlasuje, že neodstúpi. Keď ide o riešenie problémov, je neistý, keď ide o zachovanie vlastnej pozície, je si úplne istý. Zdá sa, že v jeho prípade pozorujeme obvyklú kombináciu neschopnosti a viery vo vlastné schopnosti. Do počutia zajtra.